يفلي يار أذاعتك راديو ثي السلام عليكم قدر لدينيجلر سوون 2024 زلن 23 مايي هبتانن پنسن بوني سوون كبرغرامامزدا گلن هرکتی بلن ایلتسکل خطابلانب تورو چکلن مغولیملر تیاده باتشلردن گورکیار اسخواتی روس ویدتن المک تلیانلرن اولو نووتلر دورودی و بیلک مغلوماتلرمزی دنلاب لیرتنز اوزالی بلن من مردان تاریف گنون تیادلکلر بلن تانستر یارن Русияның Смоленск областында құрылысықты бейқанун зәхмет чекен Түркменистанның едір айт сақланды. Бұ варыда 21-ші майда Русияның главной темы несірей хабар берді. Мағлуматты сақланан түркмен райтларына 2000 рубль мөчвөрінде жеримет алынжақтығы ве оларың изларына урадылжақтығы белінілер. Оларын бәсісінің Русияда 2023 жылың апрелінден мәрі ясаяндығы, ве оларын юрда тияқчылық визасы білен келендігі, оның мүхлетінің кем июльді долындығы нықталяр. Түркменистанның райеттері юрттағы ағыр исізліктер арлы, қазанжың орында дасары юрттары чықмағы тінін шарлар. 22 майда ирден Украинаның хуа хүзімінден қорынч күйсілері Русияның атан 24 дронының әхлесіні ұрып түсірділер. Бұ арада Украинаның харвы хуа күйсілері бияна тарқылы мәлім еттілер. Дронлар Миколаев, Днепропетровск, Запорожье, Донецк, Сумы ве Одесса регионларының үстінде ұрылды дейп, харвы хуа күйсілерінің серкерділігі хабар берді. Бұ арлықты Сумы сәхірінің кеңесі ұрлын дронларын қалындыларының қачмағы нетижесінде ток линияларына ве сув кешіржелері зепер етендігіне ве сәхірін электрик үпчіншілігінде бөктіншілік дөрендігіне айтты. 22 майда Норвегия, Ирландия ве Испания Палестина дәулетіні ықрар еттілер. Бұ тарихи әдімі Исраил танқитлады, палестиналар болса мұны сақтық білен қаршыладылар. Мұның изі білен Исраил Норвегиядағы ве Ирландиядағы елшілеріні изіне шақырды. Беянаттар тезлік білен излі изіне еділді. Илкі білен бұ варыда Норвегия шықс етті. Премьер-министр Йонас Гар Стюре ықрар еділмесе, яқын күнді оғырда парақшылық болып білмез деп айтты. Бұ юрттар Палестинаны ресми яғдайда дәулет үкімінде 28 май әчеліні тасдиқларлар. Бишкекте кечен динс күннөрү газаплы мәхәлләнең Күнорта Азия дәүләтендән болын студентлары саны алмагының изи белән Кыргызстаны, Барха көп Пакистанны талип теркедер. 21 майда Бишкектен Пакистанның Исламабад, Лахор ве Пешавар шәһәрләренә 8 саны чартер учур рейсы курнылып, олар белән яңа да 104 студент бу мәркәзе Азия дәүләтенең пайтагытын теркетти. Мұндан бір үн өң қырғыз ресмейлері 18-ші майдағы қазаплылықтан соң 1200 Пәкістаны студенттің юрды терк едендігіні тасдиқладылар. Динс күнлеріндегі юғызлықларың социал медиада Азия кесіплі адамларың бір топарының 13-ші майды кешілік дашар юрды студенттары азар берісіні көркізен видеоның пейда болмағындан соң дөрендігі сақланылар. Видеода умуми асыз сайында азындан бір дашар юртлы студента енчемі адам тарапындан хүзім еділсіні, соңы вилэнді оның ерді сүйрелісіні көрмек болияр. Қытайың дашар ішлер министрі Ван Гие Пекиннің Қазақстанның өз қарасылығыны, өз ықтиярлылығыны ве территориал бітувилігіні қорымық бойынша тағарлаларыны бір көрінішті қолдымаға таярдығыны ене бір езек ұнандырды. Қытай бас дипломаты бұ арада 20 майда Астанада Қазақстанның президенті Касым Жомарт Токаев білен кечірен кеплешіклерінден соң чықс етті. Қытай Қазақстанның президенті Касым Жомарт Токаевың өсіс үшін кесетілген стратегияларының топлымларыны ве мөхім башланғычыларыны қолдар. Сейледі, юрдың ішеркі ісілеріне қосылмағы тыйнынсан, ісілендік дашаркы күйзі бер қарсы дұрыр деп ванға айтты. Русия Украинаның серхедінің қолойындағы Күнорты Харвы Этрапчыда тактики ядыр күшлерінің таярлығыны арттырмақ бойынша түрөнешіклерің бірінші тапқырына басылады деп, 21 майда Русияның қорынық министрлігі мәлім етті. Министрлігің мағлұматына өре түрөнешіклер сақты дүзімің ве стратегикі болмадық ядыр ярағыларының ұрыс бейрікмелерінің қайта ұл вермек, сейледі территориал бітувилігі ве өз ықтиярлылығы, сертіз яғдайды қорымық бойынша таярлығыны үпчін етмәгі көніктүрлендір. Түрөнешіклері кечірмек варыдағы планлар 6 майда ығылан еділіпті. Гүнватар президент Владимир Путини ялағылар білен хайвадатмақты ве Русияның жуғап кәрчіліктіз херекетіні довам еттірмекті айплайар.